Īpaši šai izstādē radītā Sarmas Gabrēnas mūzika apņem skatītāju, kurš dodas augšup no anatomijas muzeja pirmā stāva preparātu konkrētībām uz mākslinieces Laimdotas Malas izstādi, kurā skatāmies skulptūrālie darbi piedāvā ļauties filozofiskam vispārnājumam par cilvēka un dabas vienotību.
Nebeidz pārsteigt tas, ka cilvēka ķermeņa anatomija ir ārkārtīgi līdzīga dabā, sastopamajam ne tikai citās sugās, bet koku saknes un zāri ir līdzīgi asinsvadiem, vai arī, piemēram, pietuvinājumā mata struktūrai, kas ir tāda plēksnaina nedaudz, vai arī gliemežnīca ir līdzīga auss vestibulārai sistēmai vai degunu dobumiem. Un caur šīm te līdzībām es meklēju tad, nu, negluži kurš bija pirmais, bet kā tā.
Par atmiņām un aiziešanu Laimdota Māle domājusi arī agrākos darbos. Viņas mākslinieciskās prakses apbrīnojumā līdzība ar anatomijas muzeja kolekcijā sastopamajiem materiāliem, ķermeņa nospiedumi, ģipša atlējumā, korozijas preparāti no vaska, bija viens no iemesliem, kādēļ pirms gada tieši Laimdota Māle uz pusgadu kļuva par anatomijas muzeja rezidences mākslinieci. Rezidencai pavadītais laiks ļāvis māksliniecai attālināties no burtiskām vizuālām līdzībām darbos un caur tām doties vispārinājuma virzienā. Mēs apstājamies pie vienas no izstādes vitrīnām.
Darbs, pie kur mēs stāvam, kur ir redzams šis te augļu čaulas, šis ir tapis rezidences laikā. Tur ir redzams čerimājas čaula, kas ir veidot līdzīgi kā galvaskaus, redzams tādas, tā kā liekas, ādas plēksnītes, kas ir kaltēta teijas scēna.
Un, protams, Valrīgs Čāles, kuras jau ikoniski mums ar smadzenēm asociējas.
Jā, tāpēc viņas ir maziņas, kas ir arī tāda lielāka Valrīgsta sugas, kas ir vēl līdzīgāks, bet tādas asākas, bet šis tā kā tiek skarts nedaudz, un šajā čerimajā ir lielas sēklas, no kurām arī ir tālāk šie tās perlamutra formas veidotas.
Šis Laimdotas Malas aprakstītais darbs atrodas atstatu no pārējiem. Telpā, kur mākslinieci aiz stikla durvīm pusgadu strādāja un atklāja savu radošo procesu arī skatītājiem iknedēļas Facebook tiešraidēs. To fragmenti tagad skatāmi ekrānos turpat līdzās. Pārējie mākslas darbi ir izkārtoti atsevišķā krāsotu audeklu ieskautā kubā, kas veido it kā telpu telpā. Kurators un telpas mākslinieks Aleksejs Beļeckis stāsta, kāpēc viņiem bija svarīgi šo izstādi veidot atsevišķi no Anatomijas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas.
Un es diezgan daudz arī domāju par to, kas ir tas Laimdotas process šeit, jo tas, ar ko nodarbojas Laimdota, strādājot šajā vietā, viņi neveido kaut kādu tādu objektivizēšanu tiem preparātiem, kas atrodas šajā muzejā. Viņi vispār, man šķiet, neskatās uz viņiem kā uz preparātiem, bet drīzāk kā uz kādreiz dzīvo cilvēku sastāvdaļām. Nu, teiksim, mēs runājam par roku, nevis kāda ir funkcija rokai, bet drīzāk, kam tā roka ir pieskarusies. Nu, teiksim, ka šis ir darbs, kur ir tā kā tas milzīgs apjoms ar tieši ar tiem pieskārieniem, jo arī tas, tā vizuālā valoda ir tāda, ka tas ir formas, parafīna, vaska un dažādi atlējumi, kas drīzāk veido tās čaulas. Un tas atver daudz lielāku kaut kādu interpretācijas līmeni un daudz lielāku tēlainību.
Laimdotas Malas darbi vienlaikus rada asociācijas ar stāvu zemāk skatāmajiem Anatomijas muzeja preparātiem, bet pietuvinājumā ļauj it kā atkāpties. Tā nav āda, bet vaska plēksnītes, tas nav asinsvada muģeklis, bet gan koka saknes, tas nav ādas krokas, bet gan ziedi. Nevis sastindzinātas ķermeņa daļas, bet tēli ar jaunu dzīvi, kas liek aizdomāties par cilvēku aiziešanu un palicēju vēlmi viņus paturēt, par zaudējumu un par sērošanu. Laimdota Malle.
Par ko es gribu runāt, ir tas, ka manai izdzīvošanai man ir svarīga šī doma, ka tad, kad dzīvība atdalās no ķermeņa, tas ir kaut kāda veida jauns sākums, kā piemēram mans ķermenis sadaloties dot barības vielas citām sugām, vai mans gars pārvēršās par koku lapiņām un saules stariem un virmuļo, un es esmu dzīva citu cilvēku atmiņās vai domās. Un tāpat kā es nesu savus tos aizgājušos sevī. Un diez vai tas tālāk turpināsies, jo es jau nevaru nodot to pieredzi tālāk, nu, kam tā nav vienkārši bijusi. Bet jā, mans uzdevums ir turpināt nest ar staltu muguru un lepnumu par pieredzēto. Kaut arī skaidrs, ka sēras ir smagas. Šis dialogs iekšējais ar nāvi ir tāds mēģinājums tā kā, nu, uzsākt to dialogu, jo kaut galā viņa ir klātesoša. Un atrast kaut kādu iekšēju tādu mieru un balansu starp šīm lietām. Un iespējams, ka tas, kas ir izprojicējis šo visu vēlēšanos pēc šī dialoga, ir bailes no nāves un bailes no nezināmā.
Es biju laikā strādājot šeit, šajā muzejā. Jums arī tas ir pīsti tā kā pašciedinošs process?
Savā ziņā diezgan, bet tāpat laikā, tad, kad viņi atkal parādās dzīvē, tas atkal ir ļoti ass un sāpīgs, un tas nekad neliekas godīgi.
Veidojot izstādi, Laimdota Malle un Aleksejs Beļeckis daudz domājuši par sērošanas rituāliem un to, kā mūsdienās līdz ar cilvēka un dabas filozofisko nošķīrumu sevi vairs neredzam kā pašsaprotama daļa no dabā notiekošajiem dzīvības un nāves procesiem.
Gribot, negribot, mēs, protams, strādājam ar tām tēmām, kas ir dzīve un nāve. Atrodoties šādā vietā, tas ir, nu, kaut kādā ziņā pašsaprotami. Šī tēma pat nāk virsū, bet viņa, protams, arī bija mums svarīgi par viņu domāt, jo jebkurš no mums sastopās ar šo šķiršanās jautājumu, kas ir izraisīts dēļ nāves. Un tad ir, protams, nu, vispār kaut kāds lielais konteksts, globālais konteksts, piemēram, kari, klimata pārmaiņas, un tāpēc ar šo izstādi laimdot arī vienkārši pavēr to lielāku jautājumu, kā ar šo visu atdzīvot vispār, kā šo visu var sagramot, un kā ar to strādāt, un tāpēc šajā izstādē ir diezgan daudz izvērsts jautājums par sērām, kā par instrumentu, kas vispār ir nepieciešams cilvēkam, un kas ir šīs sēras, gan individuālās, gan kolektīvās, un proti arī man šķiet, ka šie darbi, ka viņi, nu, vizuālajā valodā, viņi ļoti savieno kopā cilvēka ķermeni ar dabas elementiem, šajā gadījumā daudz vairāk ar augu pasauli, nu, veidoja tādu nedalamību, jo tas ir cilvēks un daba, kā vispār sadalījums, ir tāds apgaismības filozofiskais koncepts, un mēs šajā reģionā esam daudz tuvāki. Tai dabai man šķiet, ka mēs vispār nekad no viņas tā īsti līdz galam nebijam tā atdalījušies filozofiski, un man liekas, ka laimdoties strādāt šiem darbiem, kas, protams, ir, nu, lielā mērā intuitīvs process, man ļoti patika, ka viņi tieši risināja šo saikni un šo nedalamību tieši tā kā ar dažādu sugu savienojumiem, gan formā, gan saturiski par to transformāciju, ka tomēr tas process ir vienmēr apritīgs, un ka jebkas dzīves sastāv arī no nāves, ka šie procesi ir vienmēr ļoti, atrodas ļoti ciešā saiknē.
Lai gan esam pieraduši pie svēto relikvijām baznīcās un mūmijām muzejos, anatomijas muzeju zinātniskā bezemocionalitāte cilvēkiem biežāk rada jautājumus par eksponātu ētiskumu un arī par mākslinieku lomu strādājot šādos muzejos un interpretējot to saturu, norāda kurators Aleksejs Beļeckis. Viņš uzteica Rīgas Stradiņu universitātes anatomijas muzeja mēģinājumus dot apmeklētājiem gan zinātniski neitrālus faktus, gan emocionālo interpretāciju, līdzīgi kā to dara anatomijas muzeja daudzvieta pasaulē.
Un tā ir tikpat bagāta, tikpat attīstīta valoda, kas eksistē jebkad, un īstenībā eksistē daudz ilgāk nekā, piemēram, tā pati verbālā valoda. Un tas, ko var izdarīt mākslinieki, vērtējot kaut ko, vērtējot, bet kaut kā interpretējot kaut ko tieši, izmēģinot tās, pielietojot tās valodas, kas ir ārpus jā, vārdiem, burtiem un cipariem. Tas ir kaut kas, ko, nu, kas tiek uztverts arī savādāk. Mm. Tas man šķiet, nu, tā kā šīs muzejas ir interesants tieši ar to, ka šis muzejas ir arī nevis vienkārši atvērts šādām lietām, bet šis muzejas pats šo inicijē. Tas, man liekas, ir liels un svarīgs solis vispār strādāt šajā virzienā. Un man šķiet, ka kā reiz ar mākslinieku darbu šeit un tieši ilgstošu darbu, viņš arī atver kaut kādu, nu, tā kā to plašāku kontekstu, par ko, nu, vispār arī ne tikai šīs viens mākslinieks domā, bet vispār mēs tā kā plašākā kaut kādā sabiedrībā domājam, ka kas ir tā kaut kāda aktuālā lieta, ko mēs saskatām, ja varbūt nezinu, varbūt, ja mēs strādātu pie šīs izstādes 5 gadus atpakaļ, varbūt sēru tēma mums nebūtu tik ļoti aktuāla, un mēs varbūt viņu pamanītu, bet izvērst ne tik ļoti centrāli, bet šobrīd tas laiks ir tāds, ka es nonāku līdz šai tēmai, un viņa man ir ļoti tuva, protams, arī dar tā, ko es piedzīvoju visu šo gadu garumā, protams, kas šobrīd ir, tas varbūt ir daudz aktuālāk vispār domāt par to, kas nu gan vispār kaut kā mēģināt apskatīt, ko tas nozīmē, par ko tas liecina, bet arī vienkārši tīri emocionāli ārpus kaut kādas intelektualizēšanas vispār mēģināt rast kaut kādus nu, citus veidus, kā domāt par to, ko man tagad ar visu šo iesākt.
Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzejs jaunā veidolā atzima 2021. Gadā un kopš tā laika mērtiecīgi savieno medicīnas vēsturi ar mākslu, rīkojot izstādes, performances un aicinot māksliniekus un apmeklētājus veidot savas interpretācijas. Muzeja vadītāja Ieva Lībiete ir īpaši gandarīta par Lemdotas Mallas rezidenci, kas māksliniecei ļāvusi lēni un pamatīgi sajust muzeju un muzejam bagātināties no mākslinieces.
Nu, tas tiešām bija vesels pusgads, kurā mums kā muzejam bija arī ārkārtīgi patīkami un bagātinoši, ka tev vienkārši, nu, mums jau ir maziņš kolektīvs, tur 5 cilvēki, ka pēkšņi tev ir vēl viens katru dienu. Un, nu, tā kā ar ko parunāt un, nezinu, dzerot kaut vai pusdienu laika kafiju, tev vienkārši ienāk kaut kādas pilnīgi citas, es nezinu, vēsmas vai domas, kas tev ikdienā tajā muzeja darbā neienāk, ja tev blakus strādā mākslinieks ar kaut kādām savām tēmām. Tā kā tas bija ļoti bagātinoši, un tas bija bagātinoši, man liekas, arī mūsu muzeja apmeklētājiem, nezinu, arī universitātes kolēģiem, mums bija anatomijas zīmēšanas nodarbības, uz kurām nāca medicīnas studenti un anatomijas pasniedzēji, un nu, veidojās tāda ļoti starpdisciplināra un tāda draudzīga vide, kurā varēja radoši darboties, pateicoties tai laimdotāji un viņas rezidencēm muzejā. Tā kā tā ir baigā vērtība. Tev ir mākslinieks vismaz uz kādu laiku muzejā un jā, nīpaši jau mūsu anatomijas muzejā.
Mākslinieca Lemdota Malle piekrīt, ka anatomijas muzejs piedāvā daudzus slāņus, ar ko māksliniekam mīļie darboties. Tā ir gan pati kolekcija ar daudziem nezināmajiem, gan apmeklētāji un viņu izjūtas, gan muzeja darbinieki un viņu rūpes par kolekciju, lai tā sasniegtu nākamās paaudzes.
Mēs esam tā kā maza daļa no vispār tā šī tā globālā procesa, cik īstenībā ilgi šī kolekcija var izdzīvot. Un tikai tāpēc, ka ja mēs par viņu rūpēsimies, viņa izdzīvos. Līdz ar to visi šie slāņi un arī šie te nezināmie dod iespēju tagad šeit reflektēt un veidot jaunas iespējas, kā to tulkot. Ja mums būtu viss zināms, tad varbūt, ka nemaz nebūtu šī te interpretācijas nepieciešamība. Līdz ar to tur es saredzu, ka laikmatīgā māksla arī var ņemt dalību, kā jūtīgi reaģējoši cilvēki, izvirza savas domas un sajūtas par to, kā mēs par to varam runāt. Mums šķiet, ka tas ir būtiski jautājums. Sabiedrība grib tos ieejas punktus atrast.
Lemdotas Malles izstādes Biedē mani, mierini mani, biedē mani apskata Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzejā ir pagarināta līdz 26. aprīlim, un līdz tam izstādē gaidām arī vairāki publiski pasākumi, par kuriem var uzzināt muzeja mājaslapā. Turpat tikko publicēta arī mākslinieces Lemdotas Malles un kuratori Alekseja Baļecka eseja tiem, kuri vēlas ciešāk pietuvoties abu autoru pārdomām izstādes tapšanas gaitā.